pirmām kārtām protams, ka šī svētdiena, kur mēs svinēsim, tā arī trīsvienības svētdiena, trīsvienības svētki, kurā, protams, mēs apzināmies ļoti ciešā saistībā ar mūsu ticības apliecību, kur mēs apliecinam trīsvienīgo Dievu kā vienīgo patieso Dievu. Mēs arī kristības sakramentā katru reizi sakam, ja, tādī formulā, ja, tādī jautājumā katram katehumenam par šo, lai tic, ka šis trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir vienīgi dzīvojis un patiesais Dievs. Ja, un to arī solīja, mēs katrs esam atbildējuši ar savu jā. Un šie ir šie svētki, kad mēs nākam, kā saka, viņa priekšā, ko tas nozīmē. Kā jau mēs lekcijā olainē klausījāmies, ja, ka jums un tas jautājums bija par muhamedāņiem un musulmaņiem, ka, un profesors Sānevar vienkārši apliecināja, un, ka viņi netic tam dievam, tāpēc, ka viņi netic trīsvienīgam dievam, tas nav tas pats dievs, ja. Kā dažkārt cilvēki saka, mēs ticam vienam dievam, bet kad ir ļoti svarīgi, ja, kad ir trīs vienīgais dievs, un šeit mēs redzam, ka Jēzus Kristus arī runājot, piemēram, par šo atdzimšanu, arī tieši runā par garu, ja, kā par atdzimšanu, ja, piedzimst no augšienas, ja. Protams, mēs arī visu kopā pārunāsim, rakstiet, un es esmu tikpat gatavojies kā jūs. Un tā. Bet runājot par šo, mēs redzam arī otro ticības locekli, jo neviens nav, 13. Pāns, jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis cilvēku dēls, jā. Iedzināsimies šajos vārdos, jo neviens nav uzkāpis, jā. Nav cits, kas ir nonācis zemē, ja viņš saka, un nav cits, kas ir uzkāps, tikai vienīgais ir Jēzus Kristus, tas ir tas, ko mēs otrā ticības loceklē arī apliecinam, ja. Es ticu uz Jēzus Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, ja, kas piedzimst tā tālāk, un nav cita, ja. Un tāpat arī svētais gars, kas no tēva un no dēla izriet, ja vienāds ir tēva un dēla būtībā, ja, un kas ar praviešiem runājas, ja, un tā tālāk. Mēs pazīstam šo Dievu, kas tādā veidā mūs atklājas, ja. Nu, bet runājot tieši par cilvēku tagad, ja, šis jautājums, cilvēks farizējs vārdā Nikodēms, jūda valdības vīrs, augsta kārta, laicīgā un garīgā vadība, ja, tiemsim, Izraela tautas, mēs zinām, farizējs kā garīgā vadība, ne, un valdības vīrs kā šī kā saka priekšgalā kas rūpējas par savu tautu un tas pirmais un būtiskais ka viņš tomēr nāk pie Jēzus ja? Ka viņš nāk pie Jēzus viņam jautāt un prasīt nāk uzdot šo jautājumu tāpēc ka viņš zin, ka viņam ir ka viņš māc ne tā kā raksta mācītāja ka viņš ir Dieva vīrs Dieva cilvēks Dieva dēls, viņš to neapliecina, ja viņš to būtu apliecinājis, tad viņš nebūtu nācis naktī, ja mēs redzam, ka otrajā pantā tiek teikts, ka viņš nāk naktī. Viņš tātad, vai mēs varam domāt, ka viņš baidoties nāk, vai lai neredzētu citi, vai viņam ir kaut kas tik sevišķi intīms un tāds runājums, ja, bet viņš to dara. Un lai vai kā viņš nāk, bet viņš tas jautājums, ko viņš uzdod, ir viņš saka, rabī, mēs zinām, ka tu esi mācītājs. No Dieva nācis, ja? Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Viņš tas apliecinājums ir, es domāju, ka ļoti būtisks. Bet ko šim vīram atbild Jēzus, ja? Cilvēks nāk ar apliecinājumu, kā dažreiz mēs ejam Kristus priekšā ar apliecinājumu. Mēs viņš arī sakam, kungs Jēzus Kristus vienīgais ja, dzīvais, visvarenais un tā tālāk. Katrs cilvēks apliecina to. iedomājamies katru sevi, ja Nikodējam priekšā. Arī mums ir sava bagāža, arī mums savu pieredzi, arī mums savu zināšanas un visu. Mēs nākam un apliecinam ar visu to, ko mēs esam atnākuši. Mēs sakam, ka tu esi Dieva dēls. Es domāju, ka katrs no mums ir ne tikai tā ticības apliecībā skaitījis, bet arī ticējis tam, ka tas tā ir. Un tā atbilde viņam ir diezgan tāda interesanta. Viņš runā par patiesi tev saka, ja cilvēks nepiedzimst no augšienas, neredzēja tam Dieva valstības. Apliecība un šāda atbilde. Un tad tiek risināta šī tēma par cilvēku piedzimšanu no augšienas, ko tas nozīmā. Tas būtiskais, ja? Ka vismaz es tā saskatu, kad ja mēs pazīstam farizējus un tā tālāk, ka tādā kārtā cilvēks, nu, kā saka, ieves tādā amatā un nu, iesvētīs tādā kārtā, viņš tomēr zināja rakstus, ja viņš tomēr pazina, viņš tomēr bija mācīts, viņam bija, kā saka, ticības mācība ļoti skaidra. Un ne tik vien skaidra, bet atšķībā no tām pārējām, no pārējiem novirzieniem viņš arī centās tos cilvēkiem prasīt, lai tie izpildu, un viņš, kā saka, bija dedzīgs savā tenī darbā, un ja tā var teikt, tautas pāraugs viņš bija, ne, viņš staigāja rīdz, un tā kā arī varbūt mēs esam dedzīgi, dažkārt, lai Kristus mācība būtu ieaudzināt mazos bērnies un vecākos, lai ģimenēs tas tiktu turēts, un, kā saka, lai viņi pazītu rakstus, lai viņi, kā saka, lasītu kaķizmu zinātu, lai viņi mācītu saviem bērniem, lai viņi, kā saka, nedzīvotu grēkā, vai ne? Mēs redzam daudzas vietas, kur pie farizējiem nāca, un tieši šādos jautājumos meklēja tādas atbildes un padomas un visādi. Un viņam Jēzus saka tieši, ne tas, ko tu zini, ne tas, ko tu, kā saka, labu dari citiem, savai tautai rūpējies, un esi valdībā, un esi pāraugs. Bet viņš runā, es domāju, tādiem vārdu, ka viņš personīgi runā viņam, kad atzimt no augšienas arī viņam vajag. Tad mēs nonākam to, ka nepietiek tikai ar tādu atziņu, kad ir viens vienīgs Dievs. Ja? Jo mēs zinām, jūtu ticībā viens Dievs tikai bija, ja? Nav Dieva bez, kā viens vienīgs, jau ir kā tas tieši. Un šī atzimšana no augšienas, tātad notiek ūdenī un garā. Nu, ko nozīmē atzimt ūdenī un garā? Kurš to zina?
Es te pārlasīju, ka tavu kursu biedru darbu par karizmātisku atjaunu.
Jā.
Tā ir vieta, man tāda skaidrība rodā.
Jā, nu padalies.
Jā, lai mums arī būtu skaidrība.
Un nepieciešama šī īpašā atzimšana no darba. Īpašās zīmes un dāvanas garu kristībā.
Jā.
Viņš tās sēdz. Tas tā drīz vien arī mūsu pazniecēms izveidosies šī karizmātiskā uzkrīsta. Un mēs pašumā būs tāda kopīga kas tā domās.
Jā.
Nu kā tu domā?
Jā. Es domāju, ka žēl, ka tas vietas nebija vakardien, ne vakardien, bet kad bija divkalpojums. Mēs par aizvakar, trešdien, jā. Kurš bija trešdien divkalpojumā? Jā, tur mums Denis tieši runāja par garu, par atzimšanu garā. Un I told that you were in measure parks Wednesday evening, you told about Holy Spirit and the science and is how Holy Spirit works in us.
Mm-hmm. And when it comes, maybe that's the most important. People always wonder, the charismatics are always saying, you know, you have to wait for this.
Yeah.
And, but in the Bible it says that when you have been cleansed and by the received the forgiveness of sins, the Holy Spirit comes.
Jā, daudzkārt cilvēki nu, tieši jautā, man, kā notiks, kā nāks tas gars, kā man uz viņu jāgaida uz to garu. Un, bet svētie raksti jau parasti runā par svēto garu, ka viņš nāk, un viņš, ka viņš mūs šķīst, ka viņš mūs, ka viņš, nu, kā saka, mūsos strādā. Jā, tā ir grēka nožēla un atgriešanās.
Tad es nenozīmē, ja, ka svētais gars obligāti tās ārējās zīmes ir tās, ka uzreiz cilvēks sāk runāt mēlēs vai sāk darīt brīnums vai kaut ko tādu. Tad viņš ir atzīmes garā. Mēs to
nezinu.
Jā, kā arī cilvēki apgalvoja. Ja tu nedari brīnums, tad tu neesi
atzīmes.
Tā ir tas, kas viņa tas fundamentālo sveikta, kas ir pēc mārītīs ir tā. Ja tev nav kādu no šīm dāvanām, tad tu neesi atzīmes. Bet es to tā saprotu. Un redz to tā, ka tas ir saistās ar to, ko Kristi saka, nezūdzēmies.
Ja
cilvēki ir zūdās, ka viņi kaut ko nesarīt, kaut ko
nesarīt. Redz, ir, piemēram, tādā gadījumā, jā, nu tāda maz atkāpīt, vai ne, mēs jau tāpat turpināsim šo vietu, bet, piemēram, ja mēs lasām Jāņa vēstuli, pirmo Jāņa vēstuli. Jā. Un tur jau skaidri, piemēram, runāja, piemēram. Nu, es domāju, ka visi, piemēram, nu, pirmā Jāņa 4, vai ne? Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet gars, vai viņi ir no Dieva. Jo daudz vilcis pravieši izgājuši pasaulē, un tā atzīs ir Dievu gari. Ik viens gars, kas apliecina Jēzus Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzus nav no Dieva, ir antikristi gars. Arī tā ir, vai ne? Un tad, tad nāk tas būdiskais, ko es parasti saskatu, ja, kad viņš raksta tālāk, jūs bērni esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņš ir no pasaules, tāpēc viņa runa ir pasaulīga un pasaula klausa viņus. Un parasti, piemēram, šo garīgo cilvēku runās, ja, piemēram, ko tas gars dod, tās dāvans un visu, ne? Piemēram, man konkrēti tādi, tā visam healthy, wealthy gospel. Yeah. So, they speed this way, the Holy Ghost comes and gives you everything, and you will be rich, and you will be you're powerful, famous, and healthy, so, healthy, most part, because there is this, tāpēc ir tās dziedināšanas un visas tās lietas, ja, piemēram, ka tev ir jābūt, ka svētais gars nāk, un ne, pār tevi, tad tu būs vesels, bagāts, bez slimībām un tā tālāk, ja. Un jautājums, un tas pirmais, tas viņa teoloģijā ir domāts, ja ne, ka cilvēkam ir jābūt veselam, ka Dievs cilvēku radīs veselu, bez problēmām, kā saka, viņam netrūks ne maizes, ne kas, ne, bet viņa aizmirst tos lāstu vārdus, ja piemēram, un kas, kādiem tad cilvēks debes zemes virsū ir izraidīts, ja, kad sāpēs tev būs bērns zemdēt, un tavi ikribē būs pēc tavu vīru, vai ne, un tavu kā saka, tev būs vaigas viedros.
Can I just say something about that?
Jā. Man tev būs vaigas viedros savu maizes pilnīt, bet no zemes, tev ēkšķiem un daģiem no zemes tev būs izaugt, vai ne? Ka tas ir it's a first Genesis 3 about the because of man knows that he don't take from the tree.
Yeah.
Let him take. You know Genesis 3. This it's the proclamation to man.
Yes. Oh yes.
You know when he take and he this. Yes. Thor and Thistle shall bring forth.
Yes.
Yes. The proclamation.
Yeah, that's right. I know many of these people because in Sweden this is very
famous
and but it's tragic because some of them are my close friends and what happens is that they become a split personality, you know.
Yeah.
They because their life doesn't, they have to live profess their faith in one way and their life is another way, and it makes them a split personality, and it's very and some of them have committed suicide because of this.
Yeah. This split. Un tāpat arī piemēram, tas ir viens, kas teic, ka piektā nodaļā Denis saka, jā, Denis pastāstīs par to. Denis saka, viņam iz Zviedrijā arī pazīstam tādiem cilvēkiem, un arī ļoti žāl, ka tie ir viņa draugi, un tur notiek tāda īpatnēji tiem cilvēkiem tāda personas dubultošanās īpatnējā veidā.
Because, yeah, because it isn't the truth.
Un tā nav patiesība, ko viņa māca.
And it causes a person to go like this, to split.
As the person sašķirās.
So that you live in two kinds of persons.
Un cilvēks dzīvo kā divās personās. Kristietis un nekmies cilvēks.
Yeah.
Jā, bet es gribētu tā jautāt, tur ir uzsvērt šo vietu, kad Ja es te saku šo pievērst arī tieši tai secībai, kā viņš saka, patiesi es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā. Vai šeit nav tas, kad visa cilvēce faktiski ir izgājusi ar šo ūdeni, tas ir kā nos bija nos plūdos grēk plūdos nos širst atradās un visai cilvēcei tad arī jāiezie cauri arī jābūs cauri širstā kas glāb tas grēk plūdos un ne tā vai tas tā to varētu saprast tā
jā un tad jau mēs varam sākt daudz dažādi nu kas ir tur Ja mēs kaķismu lasam pabludināt, ja uzvaru kaķismu daudz un visādos veidos ir skaidro, kas, kāpēc ūdens un kas ir ūdens. Jā. Un tā, un ka viņi tās, protams, viņi tās šķīstīšanas spējas ir arī tādā ziņā. Bet es domāju, ka mums nav jāiegrims tik dzīvi. Mēs zinām, ko nozīmē ūdens un garā. Un, mēs neiesim. Tas ir... Tur varētu bezgalīgi daudz. Es domāju, par šito rakstu vietu cilvēki visvairāk, un es predziķojuši, un ja tu kaut kur komentāros lasījies, tur visbiezākās grāmatas ir sarakstītas. Bet tas būtiskais ir tieši...
Es domāju, ka cilvēkiem vienmēr gribētu zināt, kas, kā.
Kas kā kas.
Formu fiziski, kas tad notiekās ar to cilvēku. Tāda piezimšana. Tāpēc arī...
Es domāju, mēs apzināt.
Kas notiekās ar cilvēku, izvest 8. Kā?
Jā, kas notiekās ar cilvēku.
Nē, nu, es negribēju to jautājumu tā domāt, ka tu iedzināties tur tieši un pētīt, un kas ar tiem tur ūdeņiem notika.
Nu, jā.
Bet, nu, tieši tas...
Viens mēs, ko redzēju, mēs nepieliekam neko klāt, ne, bet mēs vienkārši skaidri apzināmies, ka šī raksta vieta ir saistīta ar to pašu, ko Jēzus darīja, ar to, ka viņš gāja un tika kristīts pats no Jāņa kristītāja Jordānas upē. Un, ka, un tāpat, kā Jānis Kristītājs arī saka, ja, par vien, ka es jūs kristīju tikai ar ūdeni, bet nāks pēc manis kāds stiprāks par maniem kristīts jūs ar svēto garu. Mēs tikai tā saprotam, tas kā, ka mums ir daudz, piemēram, palīgi līdzekļu dāvināt, nu, kā saka, tur, kas palīdz mums izprast vēl dziļāk vai nu, kā saka, sev sirdī tuvāk to vietu darīt, tas ir, ja, nākošais, ja, bet tas būtiskais, kas te ir tieši šī, Kristīja būtnī un svētā garā, kas ir Jēzus Kristus, kas nāks ar vētekli rokā.
No. I think this verse that you're asking about is also a verse that was our Pentecost text for last Sunday. And if you, in the Acts, the third chapter of Acts in...
Trešā apustu daru grāmatā.
The 38th, it says exactly the same thing. When the people said, what do we do?
Tas ir tajā... Mēs lasām to pašu apustuļu darbos 37. Pār, 38. Pantā, kur cilvēki prasa, ko mums būs darīt. Pēteriem prasa, un tad Pēters atbild. Atgriezieties un liecieties.
Otrajā nodaļā.
Otrajā?
Otrajā, jā.
Otrajā nodaļā.
38. Pants. Pēters tiem atbildēja atgriezties no grēkiem un liecities kristītie ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu.
And that's isn't that what this verse is talking about?
Vai tas nav tas, par ko runā šis pāns?
Repentance.
Forgiveness
of sins in baptism and and then the gift of the Holy Spirit.
Tad svētā gara dāvana.
Cik es saprotu, lasot šo rakstu vietu, un spēsim apskatot 8. Pantu. Es domāju, ka šī piedzimšana no augšienes, tā ir pilnīgi atkarīga no Dieva žēlastības, un pats tas, nu, tas sākuma mirklis varētu sacīt tā, jā. Un te ir man tā problēma un tas jautājums, ko es daudziem arī prasīs par šo izredzētību, ja? Kad tāpat kā Izraēla tautu Dievs izredzēja, un mēs nezinām, kāpēc tieši Izraēla tautu, nevis citas tautas, ja? Tāpat ir arī kādi cilvēki šī pasaulē, kurus Dievs izredz, aicina, un notiek šī piedzimšana no augšienas. Un tad ir tas jautājums, tas arī daudz es prasīs un arī tagad gribu paprasīt, kāpēc Dievs neaicina visus cilvēkus, kāpēc kādu daļu tikai, vai varbūt viņš tomēr aicina visus, kā tās lietas ir, es viņas nevaru saprast īsti. Lai gan es esmu dzirdējis to atbildi, ja romiešu vēstulē 11. Nodaļā, kad 34. Pants, kas gan ir izpratis Dieva prāta, kas ir bijis viņa padomu dēvējs. Ja?
Tas ir nākošās svētdienas otrs teiks.
Jā, visa šī nodaļa, faktiski 11. Nodaļa runā par šo izredzētību, par šo iepriekš nolemtību, un beigās tad ir šī atbilde, ja? Kas gan ir izpratis Dieva prāta, kas ir bijis viņa padomu dēvējs. Un patiešām arī Uras Sarnivās, kad es viņam jautāju, viņš arī faktiski, un Taigens kādreiz arī bija sacījis, ka faktiski uz šo jautājumu mēs nevaram atbildēt, ja? Kāpēc daži cilvēki Dievs izredz un daži neizredz? Varbūt arī kāds no jums var un mūsu viesas var kaut ko pasacīt šī lietā.
Dievs jau pats izveidoja Izraēlu.
Man ir tik viens prātā šaujās šī doma, ka bez būtības jau saicinājums tomēr ir skan visiem. Un mēs esam vieni, kad neviens nav, mēs esam vieni, jā, tas arī, mēs esam vieni, kad bez būtības neviens nav pazudis kā vien pazudušanas dēls. Saprot? Zinām, mērā es to izprotu tā, ka tas patiesībā tikai Jūda, ja? Jūda bija tas, kam tiešām nebija iespēja atgriezties.
In Matthew 20:16, I think that's what you're, is that what you're talking about? Matthew 20:16, when it,
not exactly.
It says, "For many shall be called, but few are
yeah.
chosen."
Yeah.
Yeah, that's what I mean. Many are called, but
you're
few
are chosen. But maz is reserved.
And why they are chosen, I don't know either.
Bet tā doma, ko es arī tagad nu pat kā pateikšu, vai tā ir bībeliska vai nav. Un proti, ka Dievs katru cilvēku aicina, ja? Citu agrāk, citu vēlāk, citu varbūt pirms pašas nāves, ja? Un katram cilvēkam ir bijusi šī iespēja izvēlēties, ja? Piederēt Dievam vai nepiederēt, noraidīt vai pieņemt, ja? Un te ir, ja? Vai tā ir bībeliska doma šāds, tā, ko es pasēju?
Es nezinu, vai bībeliski, bet es ar tā domāju, ka daudz...
Yeah, but doesn't say that we have a time, there's a time when we are called.
Jā, kāds laiks, kurā mēs tiekam saukt.
That is biblical, yeah.
Jā, tas ir bībeliski.
Mm-hmm. Es domāju, visos vienais katram cilvēkam, tas ir arī tā līdzība, kuriem kaut vai par to līdzību, kur tiem strādniekiem, kas nāca 12. stundā, neiksies, 3., 6., 9. un 11. stundā vēl nāk strādāt.
Jā,
un visiem ir viena auga, ja? Patiesībā tu vēl pašā vecumā vēl to tikai. Un tā auga visiem ir viena.
Yeah.
Jā.
Bet faktiski šī lieta, ja, viņa ļoti iepriecinoša lieta patiesībā, ja. Jo man personīgi nospiež tas, kad mani tuvākie cilvēki ir gauži bezdievīgi un neticīgi, un es domāju, vai tiešām tur ir viņa kaut kā nolēmta pazušanai, vai vēl kaut kādā veidā.
Šī lieta ir iepriecinoša, es piekrītu, manuprāt, arī tomēr daudz viņa ļoti spekulē.
Jā.
I want to say something about this when you said first. I want to tell you that I was thinking very much about this when I was here in Latvia in February.
Es domāju par to ļoti daudz, kad es biju šeit Latvijā februārī.
Because I went to a prison to visit some young boys.
Jo es biju cietumā, lai apmeklētu kāds jauns cilvēks.
And I had seen them, God had led me to them last summer also.
Un tad man bija iespēja pie viņiem būt arī iepriekšējā vasarā.
And he has made it very clear to me that he's calling those boys.
Un tad es redzēju, ka Dievs man parādīja skaidri, ka viņš aicina tos cilvēkus.
But when these boys came into the room where I was waiting for them last in the February.
Bet kad šie cilvēki ienāca te istabā februārī, kur es viņus gaidīju.
They looked so awful.
Viņi izskatījās tik šausmīgi.
I thought God cannot be calling these people.
Es domāju, ka Dievs nevar aicināt tādus cilvēkus.
And I also asked God, why these poor, they look like ghosts.
Jo viņi izskatījās kā lopi.
Nē, kā spoki.
Spoki. And I was wondering, why not my nice, beautiful neighbors in Finland who live beside me?
Un tad es domāju, kāpēc man skaistie kaimiņi, kas dzīvo man blakus Somijā.
And it would be so much easier and more economical for God.
Jo tie būtu daudz vieglāk un ekonomiskāk aicināt tādus.
if instead of these boys way out in the woods in Latvia.
Yeah. Nevis šos cilvēkus, kas ir tādus.
And I've thought about that very much.
Yeah.
What did he say?
Kā pie viņiem, kā uzpras, kā viņiem.
They're not only listening, but they just begged me to come back, and I'm going to see them again next week.
Tad viņi ne tikai klausījās, bet viņi lūdzu, lai apsolu, kad viņš atgriezīsies, un viņš nākošanu dēļ dosies pie viņiem atkal.
And the hardest boy in the prison just threw his arms around me and said, anytime you come, I will help you set up services, he said.
Tu katru reizi nāks, tad viņš tev apkalpos, nu viņš nokārtos visu tur.
Jā, es stiprākais dēnu apsolījuši viņam.
And he's going to make sure that everybody comes.
Un viņš saka, viņi pārliecināt, ka visi nāks, lai neklausīties.
Viņš nokārtos.
So, why does God call and choose? I don't understand either. Yeah.
Kāpēc Dievs aicina un kā viņš to dara, to es nesaprotu.
But I know he does, and it really is a thrill to see that it isn't always according to our standards that he calls. Yeah.
Tas nekad nav nesakrīt ar mūsu standartiem, kā vajadzētu būt, vai ne?
Because he doesn't look at this outside, you see.
Dievs neskatās uz āriem.
He looks in the heart.
Viņš skatās sirdī.
And that's a wonderful thing. He knows these hearts.
Un tas ir brīnišķīgi, jo Dievs zina mūsu sirdis.
Tāpat es gribēju tādu papildināt, tikai ka daudz arī, tas, protams, varbūt tā nekristīgi, egoistiski varbūt ir raudzīties tikai uz savu dzīvi, ja? Bet cik daudz tieši šādu cilvēku dēļ, piemēram, es pats esmu ticis vadīts, ja? Piemēram, nu kādu konkrētu piemēru, ja, kad piemēram, darbojies ar kādu cilvēku, un ja tu tagad viņam sludin evaņģēliju vai kaut kādu tagad, ja? Un bieži, kur ir tā mūsu griba, ka mēs gribam, lai viņš tic, ka mēs gribam, lai viņš atgriež, ka mēs gribam, ne, lai, ka tādās mēs esam daudz darījuši, un ka tas ir mūsu nopelns, mūsu darbs, mūsu rūpēšanās, mūsu zūdīšanās, un, ne, un ka mēs esam tie darītāji, ja? Un tagad, kad tu pienāc tādu brīdi, kad tu pienāk tāds brīdis, ne, kad tu savā spēkā tas tā pat kā dzērāji, un ne, tu visu laiku esi klāt, viņam noņem pudeli, un ne, tu visu laiku zūdi, tā kā tāda bēba apņemies, un ne, bet tu pašam viņam nedod to pamatu iekšā, ja, saproties, un viņš nekad neatgriežas, un cik tu viņu pabalas, tik viņš atkal nokrīt, ja, bet ne, tu esi tas darītājs. Un Dievs sev šādiem cilvēkiem vienmēr parāda, ne, ka viņš ir varens spēcīgs. Un tad, kad tu paeji malā, tad viņš dar to savu darbu, tad viņš parāda, ka tu neesi nekas, ja?
Kad tu arī, kad tu esi tikai necienīgs kalps, kas kādreiz var kaut ko pasludināt, kaut ko padarīt, kaut ko, nu, kā saka, ka viņš tev var lietot kādreiz, ne? Un man viņš tā brīnišķīgā veidā vadīs, ka es kādreiz, tas nebūtu nav man rendinājis, ka es esmu tagad rendināks kļūst nekā kādreiz. Bet vienkārši es saku, ka es tā esmu mācītis ar Dievu, ka tieši, redz, šeit viņš arī 32. Pantā. Es tikai viņiem pārdomam, ja tāpēc, ka 32. Pantā viņš saka, tā Dievs ir it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos. Ja? Piemēram, ka viņš kādu pakļauj, veselu tautu pakļauj nepaklausībai, lai pārējās tautas tiktu atgrieztas. Ja? Jo saprot, tas ir tas Dieva plāns un Dieva tāds darbs pie man, un es noteikti es varu teikt, ka es varbūt nemaldīšos, ja es būšu teicis, ka tieši varbūt dažreiz viņš ir caur, tiem cilvēkiem varbūt ir, viņa sirds ir apcietināts, lai es tāpat atgriezis, ja? Vai lai es atzītu kādu lietu, ja? Kas man savādāk būtu grūti. Ne tikai, vai ne, ka tie cilvēki tagad, viņi atgriezīsies, atcerieties, ko apustulis Pāvils saka vēstulē, vai ne, ko viņš saka, viņš tā pamāca savus brājus, ne tā, lai kā saka, paši raugās uz sevi, ka paši sludinātam netapt atmesti. nu tā, kad var pienākt tāds brīdis, ka tu tagad stāvi, ja tu skaties, ka nekrīt, ja, jo tas, ko, pa kur tu teici, ka viņš ir pagāns, ka viņš ir cietsirds, ka viņš nedzird, ka viņš neatsaucās, ja, ka viņš tagad neseko Kristum, ja, ka viņš tagad, tu viņu noliec tādā tavoklī, bet īstenībā paiet brīdis, vai ne, un pienāk brīdis ļoti ātri, ja, kad, piemēram, tas, kur mēs vakar redzējām, viņš nebija nekas, viņš bija pagāns, mēs viņu saucām pa pagānu un atkritēju, šodien viņš ir, kā saka, ticībā dedzīgāks nekā mēs, un mēs jau esam atmetam, ja, te pienāk tas brīdis ir ātri. Tā kā Dievs dažādi runā un savu cilvēkiem arī mums kaut ko dod saprast, ja, ne tikai tā, ka tie ir tādi norobežot un nolēmt pazušanai, ja. Nē, es uz katru potenciāli raugos kā uz tādu, kas nākušā dienā būs mācītājs, bet vēl vairāk, vai ne? Jo tas gars pūš tur, kur tu viņi dzird vēju pūšam, bet viņš, kā saka, pūš, un tu nezini, kur un kad. Un tagad tas, ko Mārtiņš Luters saka, 1000 reizes viņš ras vienu rakstu vietu, un tikai vienu reizi viņam atspīd, un tad viņam visa dzīve mainās, jā. Un tas ir tas, kā saka, tas... Kad tas gars uzrunā tev tajā vārdā, tu līdz tam viņi var spiest lasīt. Tu viņam var spiest mācīties, var spiest visu kaut ko darīt, bet ne tu būs tas, kas viņam to atklāsmi dos, jā. Tāpēc arī Ludviska baznīca pastāv uz tā, ka mēs mācam, mēs pasludinam, mēs daram zinām, bet tā cilvēka brīvo izšķiršanos mēs atstājam Dieva ziņā. Ka viņš viņu uzrunās, tad arī, kā saka, viņš pieliks to, viņš iepūtīs to gartinīs miesās, viņš tos kaulus salīmēs kopā un no mirušo darīs dzīvi. Viņš būs tas, kas kā saka, arī tam cilvēkam liks atgriezties. Mēs esam tikai tie, kas šo iespēju, kā saka, to sēklu, kur viņi krīt, padaram to zem auglīgāk varbūt, ja? Lai viņu uzņemtu, mēs to varbūt tam... Jā, jā.
Aplaistam.
Jā, mēs aplaistam kaut kādu, nu, kaut ko daram kā tas. Bet viņš, nie vārdā, viss ir iekšā, ne? Un man tik bieži nācies piedzīvot, ka es saku paldies Dievam, ka man kaut kur piebremzē, ka man kaut kur kādreiz padarīja, vai ne? Nu, tādā veidā, lai es nedomātu, ka tas ir mans darbs. Jā, ka tu savu mans nopelns. Nē, Kristus nopelns, jā.
Jā, vēl piepīst. Pats ar Dievu mēs tādu. Pats ar Dievu mēs tādu. Arī ar to uzdevumu, kas mums katram ir dots. Jā,
es ir mora, man tas ir.
Bet tu... Tas arī zināt, mērāk, kā jūs izredzētīgs jautājumi, jo tad pakāju Romiešu 9. Nodāju, ko mēs esam, jā, par to, ka, teiksim, ka mēs esam it kā māla trauka podnieku rokās, jā, kā podnieks grib, tā viņš mūs veido, ko mēs tur varam iebilst. Un arī, un otrs variants arī tas, otri vieta, piemēram, par to, šis uzdevums ir, ka ne jau mūs pasudināt pašiem sev, bet, Bet vai Dievam tiktu dodas gods, ja? Un tas tāpat tā, ja mēs domājam par šo arī lako vīri, ja, ko Jēzus iedināja, kas bija 38 gads, ja nemaldos, viņš bija akos, ja? Un ka prasīja, kas pie tā ir vainīgs, vai viņš vai viņa vecāk, vai kā. Un Jēzus atbildi tā, tas ir tāpēc, vai Dievs var, vai spēks pagodināt tos pie viņa.
Jā.
Tā grāmatā, ko tu devu, ka tu pazudušo brāli var nozvan. Dievs ļauj cilvēkam iet pasaulē un darīt savu brīvo brīdu darīt to brīdu. Un kamēr tad varbūt to stāv viņiem bija. Viņš gaida, ka darīt.
Jā.
Kā saprast?
Tā ir varbūt tā atšķirības ar citu, teita es tā vienmēr raugos un tā psiholoģiskā tādā plāksnē, ja piemēram, tad arī tādīs dievu un cilvēku attiecībās, ja kā viņš veido, piemēram, kā tēvs audzina bērnu, ja un piemēram, šitā ir tā būtiska atšķirība, piemēram, kur starp reformātiem un starp piemēram, luterāņu baznīcu, vai ne, un starp katoļiem, šitā, tieši šinī aspektā, ja ka, piemēram, tieši šādā izpratnē arī par svēto garu un par šitā vadīšanu un darbošanos ne, un dažkārt nesaprotam, kāpēc tu ļaujies. Bet es uzskatu, ka tas ir tas būtiskākais, ne, kad es, ka te ir tā, tas naža asmens, ja, pa kur es, ka es uzspiešu kaut ko vairāk, un nekā Dievs, ka es to savu vietu, te ir tā gara vadība, ka tu nezini, ja, kad tu nevar paļauties, ka visu tavu darbošanās ir svētā gara vadība. Bet tad, kad tu Tieši darījis, varbūt saskaņā, vai ne, citreiz tu tikai redzi, ka tu esi pa maz darījis, vai ne, citreiz, ka, tu, ka tev bija jārunā, bija jāsaka tas vārds, bija jāapliecina sev valdnieku un visu priekšā, vai ne, un tu citreiz tu redzi, ka tu vēl pat daudz sastūmis, vai ne, ka tas cilvēkam nav bijis, vai ne, kā saka, viņš vēl nav gatavs tam, vai ne, tu būtu pacieties nogaidījis un viņa aktivitāti pagaidījis, ka viņš sniedz tev soli pretim, ka viņi ieinteresē tas, ka viņš grib pats nākt, vai ne, un tad tu pasaki to vārdu, un tas ir tā kā apliet jau to, vai ne, stādu. Un te ir tā, ka mēs nekad nezinām iepriekš, mēs tik pēc tam zinām, kur tas vējš ir pūts, mēs tik redzam, ka koki nolaust un tā, bet mēs iepriekš nevaram paredzēt, ne, kur viņš pūtīs. Un tu nevar teikt, es tagad svētā garā eju un visu, ko saku, daru, jā. Te ir tā, ka saku, mēs esam apustuji, mēs esam sūtīti, mums ir tā vēsts, kas mums ir jānes, jā, bet mēs esam arī tie, kuriem tie dieva nams, namturi, jā. Tie noslēpumu namturu, vai ne, ka mums ir šis Kristus noslēpums, vai ne, un tas bieži mēs to aizmirstam, vai ne, tas zināmā veidā, tev viņš ir atklāts, tu zini, kas viņš ir, tu zini, kas tev viss varbūt ir skaidrs tev pašam, ja, bet lai otram, es tāpat kā skolotājs jau zina, cik es visu zinu, bet, nu, tagad pastāstam otram, vai ne, viņam ir jāsāk domāt, kā to pateikt, vai ne, tad ir tāda būtiska atšķība, ka katrs arī nevar būt skolotājs, vai ne. Tev var būt pašam skaidrs viss, bet tu nevar liecināt otram, ne? Tā, kā saka, tu, lai otram tagadās, lai stātos bērnu priekšā un tagadās pasniegt viņam vienu mācības stundu, ka tu jau tagad apdomā visu to, ko tu zini un tu gribi, tu dari, vai ne? Un tā arī bieži mēs esam Dieva rokās, vai ne? Šādi tad viņš mums sūta gan, vai ne? Bet mums tas, kā saka, tā gara vadība nav tāda, ka mēs iedomājamies, ka tas... Es tagad esmu svētajā garā, nu tagad visas lietas man ir brīvi un visas es varu darīt, vai ne, tā nav visatļautība, bet tā ir tāda, tieši kā Denis teica, vai ne, ka svētais gars, tenī, viņam bija brīnišķīgs spriedīts, vai ne, viņš salīdzināja tieši tādām ūdens dzirnavām, vai ne, kur svētais gars, nu kā, piemēram, tāpat kā plūst caur dzirnavām, un viņš viņas griež, vai ne, un viņš saka, es tikai tādu konspektīvu, piemēram, to domu, ne, ka viņš saka, dažkārt iedomājās, ka tagad dažas ūdens dzirnavas iedomājās, ka viņām vajag būt lidmašīnām, ne? Tad sanāk problēmas, jā. Ka tieši svētais gars plūst caur cilvēku, bet lai viņš plūst ar to domu, lai padarītu tev par to, kam tev vajag būt, un lai tur arī strādāt, un virzinā, kur tev vajag strādāt, ne? Un nevajag mēģināt lidot tur, kur nav jālido, jā. Tā tālāk, vai ne, ka katrs ir tevi, kā saka, tāpat kā tās ūdens dzirnavas ir amatnieks taisīs ar noteikti mērķi, lai viņas maltu graudus un darīt to un to, tāpat arī mums jāskat, kur mums tā vieta un kur svētais gars tevi grib aicināt un strādāt, vai ne, tas nenozīmē, ka tagad visiem būs mēlēs jaunā, visiem būs jādziedina, visiem būs tas jādara, vai ne, bet svētais gars brīnišķīgi darbojās, vai ne, tādā veidā, un padar to, kam dēļ viņš ir sūtījis, un neatgriežās pie tā kunga atpakaļ bešā, tas ir tas. Kā Ecehils, vai ne? Ne, Jeremī.
Bet kā? Saprast šos romiešu vēstules, ja vārdus pirmajā nodaļā, ja mēram mulsināju. Dievs,
piemēram, kurā nodaļā?
Pirmā nodaļā, 26. pants. Dievs viņus nodevis kalni pilnās kaislībās. Un arī 24. pantā.
Jā.
Dievs viņus ir šķaribās nodevis izvietībai.
Jā.
Vai tiešām mēs, vai tad Man neticās, ka te būtu tā arī tā domāts, ka Dievs kādus cilvēkus nodod tam, kad viņi tur izvirst un krīst kaislībās, ja kā arī pravietis Jesaja saka, ja 6. Nodaļā, kad dzirdiet, gan dzirdiet, bet nesaprotiet, ja apcietini šās tautas sirdi un padara tās ausis nedzirdīgas. Kā saprast šos visus vārdus, kā viņus izprast?
Grēka viltība, kas apcietina. Ir divas lietas, ja piemēram, kad viena lieta, kur mēs sakam, kad no Dieva puses, kad viņš ir savu dēlu, savu mīlestību izrādījis, ka savu vienpiedzimušo dēlu devis šai pasaulē. Tik ļoti Dievs mīlēja šo pasauli, ne, ka Dievs tā vienpiedzimušo dēlu. Ja? Ne neviens, kas tic uz viņu nepazūs, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Ja? No otras puses cilvēks, ja, kas tomēr pazīdams Dievu, netur viņu godā par Dievu. Ja? Bet tas nenozīmē tas pasludinājums. Ne? Te ir tā tava izšķiršanās, ka tu pats izšķiries, iet postā, un ka tu pats atsakies, vai ne? Tas ir, kas saka, ka tu pats nociet, nu, mēs zinām, grēks apsmedzeņo tev vēlns apstulbo, tavs acis, kurā nodaļā, tas bija trešā nodaļa, bet kurā vēstulē tā aizmirst.
Tu pašiepriekšējā pantu vai palicīt, ja tev pašā pirmā nodaļā, ja, patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūst radību apstājumu
tā radību. Jā, un te ir tas sots, ja, kas kā rezultāts nāk pār tevi, kuram, ko viņš arī, piemēram, tēvs arī tev tieši pamāca un ieper un tā tālāk. Ne? Bet te ir tas būtiskais, nu varbūt tas palīdzēs, ka tu bērnam, ne? Tu taču per bērnu, bet ne tādēļ, lai viņu pērtu. Būtiskais ir, kas tu varbūt iztikt bez tā pēriena, ja tas bērns saprast kaut kādā citādā veidā. Tas mērķis ir audzināšana, tas mērķis ir tas, ka tas cilvēks nāk pie tās atziņas. Ja? Un viens daudzkārt, viens man ir, nu, būvē mājiņas, ja? Tagad bērns būvē nepareiz mājiņas, viņi sagāžās. Tieši tāpēc viņu nepērs, nesatīs vai kur, bet tu ļaus, nu, lai tieši gāžās tā mājiņas, beidzot viņš nāk pie patiesības atziņas, ka tā māja, un tad tu varbūt tās arī blakus noliec un parādi, ka lielo klusīti jāliek apakšā, un tad mazākos jāceļ augšā. Bet tu taču viņam to neiemācīs, kā saka, ar pērienu un siksnu un sodu, ne? Un tāpat tas tā nākšana ir, tā, jā, ka tu viņam šādā veidā tas vārds tiek pasludināts. Tu zini, kur ir patiesība, tu zini, kur ir Dieva atziņa, ne? Bet tu, kā to viņam pieņemt, viņam ir jānonāk pie šās atziņas, ka tas kas ir Dievs un Dieva vārds. Līdz kamēr tas nenonāk, tikam būs muļķīgi, ka tu viņam stāstīsi, un tā viņam būs teorija, ja, ka tas ir Dievs, ka tas ir, piemēram, patiesība, kas tas viņam ir tikai vārds, līdz kamēr viņš pats nav sagandējis savu dzīvi un nācis tiešām pie patiesības atziņas. Es personīgi varu pateikties tam, kad man dzīve tiešām bija sagandēta, un es zinu, ko tas nozīmē, ne, ko tas nozīmē izraut no tumsības vārds un viss tā.
Tad mēs uz vārdu, vienkārši es to tā arī mēģināju atrast, to atbildu tajā ziņā, ka šos vārdus Dievs viņus nodevs, mēs varam saprast tā, ka tas jau
pieļāvis,
ka Dievam ir tāda metoda, audzināšanas metoda, ka viņš mums ļauj krīzi
dārpos,
atļauj, neapstādina.
Līdz kamēr tu zināsi, kas ir viņa spēks,
jā.
Ka tu pats savā spēkā nevar pastāvēt šajā pasaulē, ka tu pats savu dzīvi to vien darīsi, kā labprātīgi nodosi šo un ies mirdams mirsi, jā. Lai ko mēs darītu, es šodien, es te vakar pat biju bērēs, ne, un es runāju, piemēram, ar cilvēkiem, un tieši šis te populārais uzskats, piemēram, ne, es ticu sev un saviem spēkiem, ja, tāds, es paļaujos uz sevi, ja, lūk, šis romiešu vēstulis, tas ir tas rezultāts, ja tu gribi ticēt saviem spēkiem, ja tu noturēsies saviem spēkiem, tu redzēsi, ka tavi bērni sev pazudinās, un neko nevarēs darīt, tāpēc, ka tu tici saviem spēkiem. Un, piemēram, tas ir tas parastākais veids, ja, ka, piemēram, lai cilvēks nāk pie radītāja atziņas, nu, pasaka, tur nav cits iespējas dažkārt, ne? Viņš vienkārši novērš savu vaigu un ar to pietiek. Ja? Tāpēc, ja mēs lūdzam nenovērš savu vaigu, atgriez mums savu pestīšanas prieku un visu. Tas ir tas.
Šie apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem otrā nodaļā ar otro pantu, otrais līdz piektais pants. Tā saka, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzus Kristu un to pašu krustā sist, un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dievu spēkā. Es domāju, tas arī tā. pie šī piesaka. Bet es gribēju vēl man bišķiņ par to izredzētību, par Izraelu. Man liekas, vēstulē romiešiem tas ir kaut, kad runā par Pāvils runā par Abrahamu ticību, tad man liekas, viņš to pasaka, kad izredzētais un pie Izraela Izraels ir tas, kas tic Dievam, kas tic tā kā to, kā ticēja Abrahams. Un tātad arī mēs, ja mēs ticam Dievam, mēs esam Dievu izredzēt tautu Izraels. Un, un faktiski jau man šķiet, kad to Izraelu, to tautu ir, Dievs pats ir izveidojis, faktiski, sākot ar Abrahamā, viņš Abrahamu pateica, es tev darīšu par lielu tautu, viņš viņu izveidoja, lai nākšu.